Partiya Demokratik'a gelen HDP Kongre Xwe li bajaran di domine. Roja Yekşemî Hevseroka HDP Pervin Buldan, Beştarê Çaremîn Kongreya Asayî ya bajarê Dîlok Ango Entebbe bû.
Ve HDP'nin cesaretle bu ülkenin ortak yaşamına, bu
Pervin
ülkenin
Buldan bahsa zehten ser partiya xwe kir û destî şan kir. Li hember wan gelek kumpas hatine kirin. Doza girtina HDP û doza Kobanê jî veka kumpasan binav kir. Wê şerê Kobanê jî bibîr anî û gotara Serokkomar Erdogan ew ku gotbû Kobanê wê bikeve. Pervin Buldan got, lê ne Kobanê ket, ne jî HDP.
Hani düştü düşecek dedikleri için o dönemin başbakanının
Hevseroka HDP, tifaqa AKP û MHP jî veka têgiştina tarî binav kir. Û wiha dewam kir. AKP û MHP wejdawa gel bikevin ji ber ku ên ku dijminatiya Kurdan û ya aştiyê dikin têk diçin. AKP û MHP jî ji ber vê siyasetê wê têk biçin. Wê destnîşan kir şerê Ukrayna û Rusyayê şerê desthilatiyê û tu biryara gel dedanîne.
Ukrayna'daki savaşta müzakere çağrıları yapan iktidara
U veha devam kir. Her roj gene kes dimrin. Mirov koç berdibin. İro ye gel Ukrayna'yı baş veyim dike. Em Kürdin. Em ku dışarıda rast ezilmetin gelin. U neha li Ukrayna jî ev tişt pekte. Hevseroka HDP, Pervin Buldan, Diyarkir li hember siyaseta şer. Neha pedivi bi siyaseta aştiye heye u veha devam kir. En li dijî şer bi milyonanın. Li lazme li hember koalisyona şer li Türkiye u li cihane yekitiye aşta xwazan ava bibe. Dema aştiye çi be, En kulu serbi Kevin gelin. Geşeden bu aştiye çeydi Ulu HDP jî bu aştiye heye. Lü Türkiye, Suriye, Ukrayna, ulu cihani HDP duhasın teni aştiye be. Siyaset bana Kürdü Pervin Buldan, dahu yakırın. Şer, Pırskireka Heri Mazın ya Miro Vahiye u ev teni bir diyaloge çare serdi be. U ha devam kir. Diroki nişani medaku, jbu çare seriya Pırskirekan, j diyalog u müzakereyi peştir,
Türkiye demokrasisine olan düşmanlığınız, kadınlara yaptığınız düşmanlıklar, HDP'ye
ve bahsa politikaya destilatı yıkır, ugot gu destilatı perskireka Kürt inkardike, uş aştiye raji re nahile. Buldan, du gotara kwada, revşa, tecrüde alisar Abdullah Öcalan şi, ani zaman u vaha devam kır. Tecrüde alisar vi li Türkiye deri ji aştiye ra girt. Hemî rê müzakereyê hatin girtin û ên ku winda dikin hemî gelin Tirkiyeyê ne. Neçareseriyê de ısrar windakirina mezin e. Hevseroka HDP anî ziman ji bo berçewendiya gelan divê van politîkayan biguherin û dem dema avakirina tifaqa aştiyê ye. Siyasetvana Kurd iddia kir bi têkçûna desthilatiya AKP û Erdogan aştî wê bi destê HDP û re Tirkiyeyê.
Ukrayna'ya yaptığınız çağrıların
Hevseroka Partiya Demokratik'a gelen HDP, helvesta hükümeti lehembere şer Rusya Ukrayna işi ve durutu penase kır u ifade kır. Jibu aştiye siyaseteka jidil dibe u banga Erdoğan a aştiye aş bu şere dinav Ukrayna u Rusya'yı bir hız. Pervin Buldan vaha devam kır. Desilatı dibece ev lidiş işare Ukrayna'yı ne? Banga aştiye dike. Ev duru ne? Zilmu dijminatiye wan al hember kurdan le HDP holeye. Em ji banga wan aş bu aştiye bawer nakin. Ji bo ku girin û potixê wan ên dijminatiya li Efrînê li Rojavayê ji bîr nakin. Zulm û dijminatiya xwe al ser Kurdan û al hember HDP nabînin îcara bûne behsa aştiya Ukraynayê dikin. Ev dirûtiye. Pervin Buldan iddia kir Tirkiye tenê di şerê Ukraynayê de na li hember Ewropayê jî dirûye û wiha dewam kir. Erdogan dibêje çima tê xwestin Ukrayna bikin yekîtiya Ewropayê û çima Tirkiyeyê nakine. Dadgeha mafê mirovan ji bo Demirtaş û hevalên me ên din biryar da ku mafê wan hatiye bin pêkirin û divê bi lez bên berdan. Lê Erdogan got ew biryara dadgehê wan nas nake. Ji ber bê hiqûqiyan AKP deriyê Ewropayê li Tirkiyeyê girtiye. Ev derî tenê bi edalet, hiqûq û demokrasiyê dikare vebe, lê ew jî bi AKP nabe. Hevseroka HDP, helwesta partiyên opozisyonê jî al hember Kurdan û HDP rex nekir. Wê got, dema qayûman dan ser şaredariyên HDP, partiyên opozisyonê dengê xwe nekirin. Dema parêzbendiya parlamenterên HDP rakirin, dengê erê dan, li hember zextên li ser HDP xwe ger kirin. Lazim e opozisyon sekna xwe li ber çavan derbas bike. Dibe qeyd Tirkiye hukuk maya icara dibin, di biryaran da li dij jî me li rex AKP di sekinin. Ji bo opozisyonê sekna durust dibe. Bêdengiya wan al dijî politîkayên li hember HDP di heman tamê de li hember demokrasiyê aştiya nav welat û al dijî gelê feqîr ê welat e. Pervin Buldan behsa Haştê Adarê û Newrozê jêkir û îfade kir ku Newroza 2022-yan wê bibe Newroza Aştiyê. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.